Що не коли?
Я вчать, просто коли ми, дай Бог, що все буде нормально, трофей я принесу в комітет. Він буде тут
стоїть. Шановний колега, я пропоную включити до порядку денного два законопроекти. Перший – це про внесення змін до Кримінального кодексу щодо криміналізації контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових напоїв. І другий законопроект, який поданий в Кабінету міністрів, щодо посилення відповідальності за незаконне зловживання транспортним засобом. Не пробачаюся. Про боротьбу із... із правопорушниками права дорожнього руху, що стосується боротьби управління транспортним засобами в стані алкогольного сп'яніння. Ці два закони, які ще можна, пане голову?
Ну, у нас 4373 ви маєте на увазі? Ні, ну це зрозуміло. Ми
4373
зараз...
і законопроект один. І
а оцей про контрабанду, це той, який ми тоді відправили на допрацювання?
На повторне.
А хто вже допрацював вже?
Так, його він, де те саме.
Ну, я не знаю, будь ласка, визначайтесь, коли.
Допрацювали його.
Я не бачив.
Так, порядку денного, так.
Це рука, якщо
повністю. Так. Я готовий його доповісти.
Ні, Владислав Вікторович, Володимир Юрійович, питання є у Миколи Петровича. Серйозне питання. Ми розглядали з вами законопроект щодо посилення, щодо криміналізації контрабанди економічної у вигляді тютюна і цього алкогольних напоїв. Тоді ми висловили за те, щоб його відправити на допрацювання. Він два тижні був на допрацюванні, зараз Микола Петрович пропонує його розглянути на комітеті, включити в порядок денний. Ну, на всякий випадок.
Ми його читали, він був в залі, його повернули. Просто справа в тому, що як ми не включимо, то витікає місячний термін, і вже ми його не включимо. Тому в цьому справа.
Будь ласка.
Шановні колеги, звичайно, якщо говорити формально, то ми би мали подивитися, проаналізувати і так далі. Але оскільки Андрій Анатолійович правильно звернув нашу увагу, що наш комітет працює командно, якщо наш колега пропонує нам і готовий до цієї роботи, я думаю, ми навіть з поваги до нього маємо підтримати включення до порядку денного цього питання, цих, точніше, двох питань. І тим більше, що йдеться про таке попереднє рішення, ми ще будемо його розглядати вже по суті пізніше. Дякую.
Колеги, без питань, ми підтримуємо. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримався. Тобто 20 законопроектів ми включаємо. Єдине тільки я хочу сказати одну річ, що він не прийшов тоді відправлений, був на допрацювання, пам'ятаєте, да, Микола Петрович, після обговорення. Я з повагою відношусь до вашої тоді роботи і участі і пана Пацкана в комісії, яка працювала, але що стосується посилення криміналізації контрабанди, у мене на цей рахунок є своя особиста думка. Да, але я включаю теж. Ні, ну, без питань, я підтримав це. Будь ласка. А зараз на Різне ще. Юрій Романович хоче зняти, будь ласка.
Андрій Анатолійович, я до вас підходив. Так. У нас є друге питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до закону України про попереднє ув'язнення щодо удосконалення окремих норм. Я прошу його перенести. Чому? Тому що у нас є контроверсійні позиції. З одного боку, Міністерство юстиції в особі Кабінету міністра як суб'єкт законодавчої ініціативи запропонували парламенту, і ми поважаємо наш кабінет міністрів. Тому не хотілося б, щоб ми зараз тут починали з'ясовувати недоліки і негативні оцінки. У нас буде робоча група, яка працює у нас, створена нами, ви пам'ятаєте. По п'ятницях пленарних тижнів ми збираємося. І в цю п'ятницю буде таке зібрання. Ми його проаналізуємо, поговоримо. І спробуємо знайти компроміс з тим, щоб ми не відхиляли законно ініційований Кабінетом міністрів. Дякую. Прошу перенести його. Просто.
Колеги, нема заперечень? Я так розумію, що пан замміністра Гіє Гіцаце прийшов з цього приводу, так? Ви прийшли. Ви не заперечуєте, ні? Ну, я маю на увазі, це спільна наша позиція, да? Тому що останнім часом у нас пішов процес. Нема заперечень?
Можна?
Да, зараз ми приймемо рішення, а потім я вам дам слово. Будь ласка, колеги, хто за те, щоб підтримати пропозицію нашого колеги Мірошниченка, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити, утримався, проти, рішення прийнято. Будь ласка.
Дякую вам. Значит, наша цель этого законопроекта, ну, единственное, чтобы в нынешних условиях как-то улучшить содержание, условия содержания наших заключенных. И поэтому мы хотим снять несколько ограничений, которые будут приближать, ну, там ограничения на посылки, ограничения на бардероли, ограничения на посещение членов семьи и так дальше. Любые замечания дополнительные, которые технически будут... любые, которые могут быть улучшения, которые технически будут возможны, мы будем приветствовать и мы будем соглашаться. Спасибо вам большое, извините, что...
Дякую вам. Я думаю, якщо це рішення, і Юрію Романовичу, я з довірою відношусь з цього питання і взагалі з підготовки цих питань, тому перенесемо наступний раз і відпрацюємо. Да, будь ласка.
Гія, я обращаюсь к вам. То есть абсолютно нет сомнений в искренности намерений Министерства юстиции. Потому что если бы они были искренними, неискренними эти намерения улучшить ситуацию, мы бы рассматривали, мы бы смотрели, какие есть недостатки и принимали решения. Но там есть некоторые позиции, которые вызывают, вот у нас представители Душпастерского совета, у нас общественные организации, против омбудсмен, против генеральная прокуратура, против... То есть там есть вопросы, которые, ну, мягко говоря, могут неправильно позиционировать Министерство юстиции. Поэтому я и прошу перенести. Потому что, ну, например, сейчас в законе не менее 3 раз в месяц должно быть право на свидание. Этот закон отменяет это не менее 3 раз. То есть диаметрально противоположное от целей нормы, которые там существуют. Поэтому мы просто и говорим, что давайте мы доработаем, придем к общему знаменателю и уже командно будем представлять этот законопроект на заседании комитета.
Коллеги,
как у нас уже есть опыт.
Дякую,
спасибо.
Юрій Романович, я хотів би, повертаючись до того, що сказав Юрій Романович, тут представити, у нас дійсно голова Душпастерської ради присутній, Фатулаєв Рустам Назімович, так? Дуже приємно, дуже приємно. Керівник відділу курії УГКЦ з Душпастерства і у пенітенціарній системі України Пантелей Константин Юрійович, теж дуже приємно. Значить, у нас з цього приводу ще присутні. Я бачу свого старого знакомого Анатолія Ніколаєвича. Анатолій Ніколаєвич, ви теж з цього... Дякую. Так, все. І для того, щоб вже не повертатися до цього питання, заступник голови Національної поліції, у нас Олександр Васильович присутній, Вакуленко, заступник начальника відділу Державної служби з лікарських засобів, да, Ольга Романівна? Ні, я не про це. Я кажу, що для того, щоб, знаєте, як кажуть, щоб 2 рази не вставати, я просто вже оголошу весь список, да? Да, щоб знати, кому давати слово для себе під час обговорення. Так, ну це ви. Дуже приємно. Так, директор департаменту у нас державної пенсіонної Микола Петрович Ільтяй. Да, ми дуже добре вас знаємо, дякую вам. Аліса Шушковська теж по зв'язям з президентом, по зв'язкам, да, спеціаліст. Комітету нашого чи Верховної Ради? Тут мені написали, що з парламентом, але да. Вибачте. Так, у нас присутні представники полку «Миротворець» і «Азов», так? Сергій Вікторович Бондар, Олександр Володимирович Вайтко. Так, дуже приємно. І Животовський сам Валерійович, так? Не питаю. Я зрозумів. А також, да, Бешуль Олексій Олексійович теж є, да? Да, дякую. Колеги, якщо нема заперечень, можна я зроблю таким чином? Ну, давайте так, от ми перше пішли перше, у нас читання, потім повернемось до другого, тому що у нас небагато питань. Питання номер 1, 4559. Проект закону про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом. Це у нас поданий Кабінет міністрам, і у нас присутні якраз, я так розумію, по цьому питанню у нас поліція і Міністерство юстиції. Да, дякую вам. Да, Юрій Іванович, ну можете, да, ви переговоріть там. В будь-якому випадку ми повернемося до цього питання. Да. Доповідає у нас з цього приводу, будь ласка, Олександр Васильович Вакуленко, заступник голови Нацполіції. Правильно? Будь ласка.
Федорович, так.
Так, Олександр Федорович.
Так, так, так.
Хорошо, ну це не я помилився, це листок.
Шановний Андрій Анатолійович, шановні народні депутати, присутні. Указаний законопроект розроблено МВС з метою вжиття більш дієвих заходів щодо боротьби зі злочинністю та проявами протидії незаконними заволодіннями транспортними засобами, а також запобігання їх учиненню в подальшому. Угу. Статистичні дані, на жаль, за останні три роки вказують на стійку тенденцію до збільшення кількості злочинів зазначеної категорії. У 2013 році понад 5700 таких злочинів. І постійно ця цифра зростає фактично до 7 тисяч в 2015 році. 90% від всіх злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів, кваліфіковані саме за частиною першої вказаної статті. За умови неочевидності їх скоєння, фактично єдиним ефективним способом розкриття є проведення негласних слідчих розшукових дій. Але останні проводяться виключно в кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів. А щодо злочинів середньої тяжкості, їх проведення кримінально-процесуальним кодексом не допускається. З метою здійснення таких заходів для розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами пропонується внести зміни до частини першої статті 289, збільшивши граничну норму позбавлення волі до 6 років, тим самим перевести цей злочин в категорію тяжких. Запровадження зазначених змін надасть змогу в повному обсязі використовувати визначені кримінально-процесуальним кодексом можливості щодо розкриття зазначених злочинів. Крім того, посилення санкцій за вчинення незаконного заволодіння в певній мірі буде сприяти попередженню цих злочинів.
Дякую, Олександр Федорович. Будь ласка, які запитання у членів комітету до доповідача? Будь ласка, Микола Петрович.
Скажіть, будь ласка,
увага.
Є таке поняття, да, крадіжка, а є таке поняття угон. Да? Скажіть, будь ласка, а чого по крадіжці не порушуються кримінальні справи? Ви ж потім по умислу можете перекваліфікувати. І, будь ласка, порушуйте по крадіжку і займайтеся розшуковою оперативною діяльністю. Нема питань.
Ну,
чому не порушується?
Якраз диспозиція статті 289 говорить про незаконне заволодіння будь-яким способом з будь-якою метою. Тобто охоплює якраз можливість, виділяє цей вид правопорушення, цей вид злочинів в окремий. І неправильна кваліфікація в даному випадку, якщо ми підемо по 185-й, може призвести до наслідків, небажаних наслідків в суді, коли ряд доказів буде, можливо, визнаний судом недопустимими і перезведе.
Ще, да.
Віктор Миколаївич, будь ласка, хто?
Мене інтересує...
Питання, да, так, будь ласка.
Питання. Мені практична сторона питання. Хто займається розкриттям угоном, хто краще?
Ну, розкриттям займаються на сьогоднішній день органи поліції, кримінальний блок та також органи досудового розслідування. Виходячи з норм нашого кримінального процесуального кодексу, основний обов'язок лягає якраз на слідчу.
Я співавтор закону про поліцію. Це загальне. Хто конкретно займається розкриттям угоном? Уголовний розиск?
Да.
Підрозділ угону?
Да.
Так чи ні?
Да.
Я зрозумів.
Угонами занималась патрульная вставая служба, которая находится на улице, и она в течение суток определяла, если нашла автомобиль, он переходил автоматически в категорию краж совсем. Вы сейчас скинули на уголовный розыск, который сидит в кабинетах, не имеет вам, и занимается раскрытием угонов. Угоны раскрываются по горячим следам, по всему кладбищу.
Ще, якщо дозволите, є одна проблематика з цього приводу. Відповідно до примітки до статті 289, ми маємо справу при визначенні розміру шкоди, яка дала можливість кваліфікувати за частиною 2-ю, 3-ю, яка передбачає більш тяжку відповідальність і відносить злочин до тяжкого, Але примітка відправляє нас до поняття реальні збитки. Реальні збитки передбачені статтею 22 Цивільного кодексу і передбачають собою таке формулювання. Якщо автомобіль повернутий в цілості без завдання збитків, відповідно законодавець зобов'язує нас кваліфікувати, знову ж таки повертатися до першої частини. В такому випадку, навіть звернувшись до Вищого спеціалізованого суду, ми отримали роз'яснення суду про те, що в такому випадку, коли автомобіль повернуто, ми маємо кваліфікувати дію за частиною першою. Знову ж таки, не тяжкий злочин. В більшості випадків останнім часом набуло...
Вибачайте, Віктор Миколаївич, ви взагалі?
На це питання...
Справа в тому, що я не буду ставити на голосування це питання, тому що в мене нема кворуму. Ну, якщо нема, то я не буду ставити. Ну, нема питань. Я вам вдячний за коментарі. Да, Евгений, будь ласка.
Ну, вопрос, конечно, не по теме. Просто я к чему как бы хотел его поднять. Все-таки ребята пришли тут по своему вопросу касательно амнистии. Я хотел бы, чтобы наш комитет проявил уважение к бойцам в первую очередь, потому что нас ровно впритык к кворуму, и сейчас действительно на самом деле кто-то уйдет. И
ребята... Евгений, у нас уже кворума нет, это раз. Второе, мы ждем, когда придет Геращенко или вернется Виктор Николаевич, тогда кворум будет. Сейчас у нас 9 человек, должно быть 10.
Ну, если что, можно будет вторым вопросом?
Я ж не порубей, чтобы расписывать законопроект на не те эти комитеты, которые значит, не профильные. Пожалуйста, Виктор Йосифович.
Шановний пане голову, шановні колеги, я розумію, що Віктор Миколаївич пішов. Я думаю, хто... стикався з цією проблемою, то він розуміє.
Мається на увазі, у кого викрадали, чи хто знаходив?
По закону проєкту.
А.
Я по закону проєкту. Тому я розумію,
просто я стикався, у мене
уганяли. Да, хто зрозуміє, то стикається. Да? То я думаю, що я би вам рекомендував його повернути, цей закон, і його допрацювати. Це моя вам думка. Не робіть сьогодні те, що не потрібно, де я за свою працю теж дещо знаю. І якщо ви питаєтеся говорити сьогодні, що вам суди щось мішають, і вам Паламарчук, якого я поважаю, ми разом задав питання, що порушуйте, перекваліфіцируйте і доводьте, це не зовсім не те. Тому я не буду всім розповідати, я вам рекомендую закон повернути, допрацювати його з членами комітету і винести на новий розгляд. Дякую.
Дякую, Віктор Йосифович. Будь ласка, Микола Петрович, два слова. Ну, ваш співдоповідач, і потім будемо приймати рішення, якщо буде кворум. Володимирович, давайте попрацюємо хоча б 10 хвилин.
Злочинну діяльність передбачено частиною 1 статті 279 КПК України шляхом установи більш суворого покарання за їх учинення, що дозволить правоохоронцям органу в повному обсязі використовувати визначені в КПК України можливість щодо розкриття тяжких злочинів, зокрема проводити негласність чи дії, розшукові дії, які на сьогодні проводяться виключно по кримінальній справі щодо тяжких або особо тяжких злочинів. ГНЕУ вважає, що законопроект доцільно відхилити, зокрема те, що, зокрема, що в об'єктивних підстав для переведення злочинів, передбачених частиною 1 статті 279 України з категорії злочинів середньої тяжкості до категорії тяжких, немає. Адже в основу кваліфікації злочинів за степенем тяжкості має бути показаний такий категорій, як рівень їх суспільної небезпеки. На підставі виказаного пропоную рекомендувати Верховній Раді України законопроект за термін розгляду у першому читанні відхилити.
Колеги, є питання? Немає питань. Я вдячний, Микола Петрович. Прийняти рішення ми зможемо тільки тоді, коли у нас буде кворум. Це раз. По-друге, у нас, до речі, прибув наш колега Мустафа Найєм, який вже з п'ятої ніяк попитки не може зайти до нас в комітет. Коли вже там голосувати? Ніяк, ми голосуємо. Я хочу сказати для вас, Мустафа, що ще раз, тут вас не було на початку, що так званий, звісно, дуже відомий законопроект про спецконфіскацію, значить, унікальним чудом розписаний на комітет пана Пашинського. А яким унікальним чудом, я вам зараз покажу. В цьому законі зробили одну правку до закону про національну безпеку і оборони, національну безпеку України. А далі 8 сторінок іде про кримінальний процесуальний кодекс і кримінальний кодекс. От така у нас юридична техніка. Так що це для вас, це для вас і Лещенка. От там попрацюєте, може ви завтра або сьогодні вже хтось про це скаже правду. От, тому що нам іноді не зовсім довіряють. Колеги, якщо нема заперечень, Євгеній, будь ласка, ще раз ваше питання, ну, вам слово.
Я предлагаю поставить вопрос, ну, если у нас, естественно, будет кворум, то поставить вопрос по амнистии следующим после этого. Почему? Потому что, ну, я уже ранее говорил касательно того, что мало ли кто-то уйдет, и опять не будет кворума, и ребята, получается, придут зря, и опять не получат тот результат, который бы мы хотели все бы получить. А этот закон, он категорически важен сейчас для бойцов и вообще для всех нас, потому что... Ми повинні допомагати, ми повинні підтримувати їх в першу чергу.
Колеги, ну я, по-перше, ну, ніхто не, нас не кине камінь ніколи, навіть перед бійцями, про те, що ми не боролись за кожну людину, тут в комітеті, ще починаючи з Майдану. Тому всі законопроекти, які амністували всіх, всі були автором, я особисто і ви, члени комітету. Їх було 6. Тому сьогодні ви бачите, хто автор цього законопроекту. Автор цього законопроекту, голова комітету і, весь, і всі представники комітету. Тому, будь ласка, четверта папочка, подивіться, будь ласка, колеги. Я зараз його проанонсую, а потім ми зорієнтуємося, як ми будемо приймати рішення, якщо у нас буде така можливість. Ми, так, значить, я не буду довго забирати вашу увагу з цього приводу. Скажу, що нагадаю, що законопроект, він визначає правові основи, звільнення за амністію осіб від відбування кримінального покарання, механізм взаємодії кримінально-виконавчої служби з місцевими органами. Значить, ми основними критеріями для застосування амністії є, ми виділили на цей раз критерії. Це незначна суспільна небезпека діянь, що вчинила особа, яка відбуває покарання. Друге, об'єктивні фактори, тобто тяжка хвороба, похилий вік, що суттєво знижують небезпечність осіб, яких пропонується звільнити. Ну, це було у нас і в минулому проєкті за 15 рік. А ви знаєте, що амністії проєкт за 15 рік, він так і не знайшов свого, да, свого втілення. Ну і також значний строк відбування відбутого покарання. Ми передбачаємо також поширити дію амністії на засуджених, які скоїли злочини невеликої тяжкості або є найбільш незахищеними у соціальному плані. Саме неповнолітні, раз, осіби, які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів, вагітних жінок, ветеранів війни, інвалідів першої, другої, третьої групи. Ну, ветеранів війни там вже там був один. На той 15-й рік один сидів. Зараз я не знаю, скільки треба буде з'ясувати. Учасники бойових дій, осіб, які захищали незалежний суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Це нова новела, яку ми зробили після вже аналізу амністії, проєкту амністії 15-го року. А також осіб, хворих на туберкульоз чи онкологію. Ну, головне науково-експертне управління, як не, як кажуть, не дивно, воно висловлює окремі зауваження, але просить, але підтримує нас прийняти цей законопроект за основу. Більше того, зауваження можуть бути, можуть не бути. Ну, в общем, до другого читання там швидко можемо допрацювати. Тому, будь ласка, які питання, колеги? Я хотів би надати слово, якщо, ну, якщо є, хто, є що сказати з цього приводу, тому що ви не так просто прийшли. Будь ласка, представтесь.
Сергій Бондар, добровольець, угу. Батальйон «Гарпун», так.
Так.
Власне, законопроект по амністії, він є шаблонним, і він ухвалюється дійсно щороку 15-го, але в спільних таких дійсно новел, це саме виокремлення в окрему статтю.
Угу.
До, власне, добровольців, учасників АТО і військовослужбовців. Тут, перш за все, ну, тільки завдяки цій статті, мабуть, настільки уваги суспільної цей законопроект, так як відкидати сторону того, що власне військовослужбовці без певних моментів з приводу реабілітації, з приводу адаптації,
хорошо. Дякую, Сергій Васильович, Вікторович, так? Я хочу вам сказати одне. от щоб ви просто знали і ну, розуміли, якщо ми співпрацювати будемо далі з бійцями, з тими, хто буде приходити. Будь ласка, готуйте через Євгенія пропозиції, ми до другого читання все нормальне, добре, все врахуємо. Але я хочу вам сказати, що і науково-експертне управління, всі юристи, всі вони проти цієї статті. Тобто, що ми вас так відокремили і боремось за цю статтю, щоб вона залишилась і була нестандартна. Тому що, ну, по-перше, там і деякі невійськові теж вмішуються в процес юристи, які думають, що вони ну, знають цю ситуацію дуже краще. Але завдяки тому, що у нас єдиний комітет, в якому присутні 5 генералів всього на всю Верховну Раду, да, і військові, і співробітники спецслужб, ми розуміємо цю ситуацію, тому ми йдемо вам на зустріч. І всім хлопцям, які сьогодні з якихось причин потрапили за грати.
Це чудово. Да. Ще один момент. Власне, часто вмішаються випадки, коли місцеві, скажімо так, суди Донбасу і...
Це ми знаємо. Цю проблему ми знаємо.
Ухвалюють мотивовані да. рішення, да. котрих в законодавчій площині важко боротися. Так. Тому, власне, ця стаття і дозволить. І, ну, хотілося б так зауважити, що я знаю, що таке політичні переслідування і незаконні фабрикування справи. На мене при Януковичі було 3 кримінальні справи.
Ми на 8. Нічого страшного. Нам, нам, нам.
Зараз я з оперативним знаком з гратами, в тому числі, ну, вже вийшли по справі так званого висок зуни. Ця стаття не підпадає під амністію, але тим не менш ми там закон перебили абсолютно всі позиції. Чекаємо ухвалення.
Угу. Дякую, колеги. Будь ласка, Володимир Юрійович, Місік.
Маленька рибалочка, кожен раз, коли ви пам'ятаєте, що в комітеті 5 генералів. Я и мой коллега Мирошниченко впадаем в легкую депрессию. Я вам честно говорю. Вот я гвардии рядовой, а он сержант, младший. А нам что делать?
Микола Петрович, підготуйте, будь ласка, наказ про те, що рішенням голови комітету ми підвищимо їх.
Я вас прошу. Ну,
і хто, ви, гвардії рядовой ви? Будете гвардії ефрейтором? Я зараз вам скажу, як ми працюємо далі. Будь ласка, Яков Яковлевич. Микрофон.
Когда действительно мы готовим подобные законопроекты, мы же говорим о равенстве для всех. Вот. Получается, злочин зрубилый, теперь мы говорим, что это нельзя, наказывать нельзя, и, в общем-то, чуть ли не возносить надо куда-то. Почему? Потому что за этими злочинами есть другие жизни, которые эти сделали. Я хотелось бы вот у ребят узнать, о каких злочинах речь идет. Почему? Потому что мы как бы вроде так шутя-шутя, а статистику дают. Президент вот назвал цифру там, не убийства, даже не связанные с войной. Это он, по-моему, 4000 назвал. Я хотел бы все-таки вот услышать, о каких злочинах речь идет. Ну раз, если повязали, значит, уже ж связано, и амнистию-то мы делаем для них в связи с чем?
Ну, я отвечу, в принципе, как человек, который там пробыл 8 месяцев, и который, ну, я и любые бойцы сейчас в нашей Украине, я считаю, это мы одно целое, мы должны быть в первую очередь братствами стоять друг за друга. И, например, вот вы представляете, что вот одного из наших там товарищей поймали в городе Киеве и нашли у него там 10 патронов. От автомата, который он привез с фронта. Как с ним поступать тогда?
Уважаемый Евгений, вы не можете мне упрекнуть ни в чем. Вот, я и вас поддерживаю, и вас тяну, и ребят, которые... Но мы же сегодня говорим о правосудии для всех одинаково. При Януковиче его задержали, сейчас задержали, опять задержали. Я проголосую за этот закон, я не тот человек, чтобы там кого-то карать. Но мне кажется, что надо уже и с ребятами уже как-то все-таки говорить. Почему? Потому что на местах, кто там, а вы бывали больше, чем кто другой, там другие вещи говорят. Поэтому хотелось бы все-таки уже какого-то законного продвижения в этой части и... давать должное за наказание всем. Тогда, наверное, будут все равны при любой власти.
Яков Яковлевич, я... Да.
Дякую, Юрій Романович. Може, ми вже, ну, зрозуміло. Да, я все понятно. Я як доповідач і автор від вас всіх членів і авторів цього законопроекту прошу підтримати законопроект за основу. Нема заперечень? Нема. Ну, я не голосую поки що. Ну, тому що нема 10-го, не буде заочно. Нічого заочного, заочне буде тільки засудження Януковича. Да. А зараз розглянемо все, а потім прийде Гращенко, ми без нього все проголосуємо. Тому що він же його не було. Да. Колеги, наступне питання. Він може не голосувати, але він має бути присутнім. Вікторович. Да. Все, дякую вам, Олександр Федорович, до зустрічі. Колеги, ну, нема питань. Я сподіваюся, що ви його знайдете і приведете разом з собою. Колеги, проект закону України про внесення змін до статті 24.4.8 в Кодексу України про адміністративні порушення, поданий Кабінетом міністрів. Це законопроект, пов'язаний з охороною здоров'я. І у нас Шафранський до Віктор Вікторович должен бути присутній, його нема, але у нас присутній від Міністерства охорони здоров'я якраз Державної пенсійної служби. Ольга Романівна, це ви. Але, дивіться, справа в тому, що є достатньо серйозні у нас тут і чіткі наші правила і принципи, за якими ми працюємо, і можемо робити відхилення, можемо не робити, у зв'язку з тим, що ну, у нас чоловіки до жінок в нашому комітеті ставляться з повагою, тому я дам вам одну хвилину слово. Чому? Тому що, ну, як зазвичай, ми все ж таки хотіли би бачити тут перших осіб вашого відомства, тому що як треба брати на себе відповідальність, то їх нема. А як треба розборки або робити якісь висновки з приводу невиконання того чи іншого акту законодавчого, вони тут в стороні. Тобто, а ви як виконавці повинні відповідати. Розумієте? Будь ласка, вам слово, так ви представте нам, якщо треба, Анатолій Васильович, ви з цього приводу, да? З цього законопроекту теж? Ні. Будь ласка, да, Ольга Романівна.
Доброго дня, шановні присутні. Я б хотіла лише зазначити, що цей законопроект вже виносився на розгляд комітету. Він був підтриманий, але у зв'язку із змінами уряду його було повернуто Верховною Радою для приведення до вимог регламенту. Значить, стосується він усунення технічної помилки у статті 244 значком 8, зокрема, це повноваження Державної служби з лікарських засобів в частині розгляду справ про адмінправопорушення. Значить, у цій статті зазначено статті, за якими ми розглядаємо адмінправопорушення, справи про адмінправопорушення, і зазначено 167-170. В цей перелік статей випадково увійшла стаття 168 із значком 2 Кодексу про адмінправопорушення, за якою справи про адмінправопорушення розглядає центральний орган виконавчої влади, який захищає права споживачів. Тому з метою уточнення наших повноважень і виправлення цієї технічної помилки ми б дуже хотіли, просили вас, щоб ви, ну, прийняли цей, схвалили цей законопроект і виключили цю статтю з переліку.
Колеги, я хочу сказати, що у нас дійсно ми його розглядали, і тоді я підняв документи, ми його підтримали, рекомендували за основу. Тут технічний закон. Які пропозиції? Юрій Романович, будь ласка, Мірошниченко.
Знаєте, у мене запитання є.
Да, будь ласка.
Романівно. Ну, от ви говорите про технічну помилку. Я не впевнений, що це технічна помилка. І взагалі не впевнений, що це помилка. Тому що тут треба розуміти, з якої логіки виходив законодавець, коли відніс розгляд таких питань до компетенції органу, що займається порушенням прав споживачів. Тобто, можливо, в тому є певна логіка, яку ви хочете змінити. Тому розглядати її просто як технічну помилку, ну, я не думаю, що і комітет розглядав, не помітив, коли ухвалювали закон, і Верховна Рада розглядала, і ГНЕУ наше, це головне науково-експертне управління, і відомство, і потім юридичне, і всі не помітили помилку. Можливо, ви просто хочете позбавити орган, який захищає споживачів, в тому числі.
Навпаки, я ж не прошу позбавити.
Так я ставлю запитання, ви нам роз'ясніть.
роз'яснює.
Да. І тоді ми будемо вже свідомо ухвалювати.
Відповідно до статті 244 значком 4 Кодексу про адмінправопорушення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує чотири. Я хочу сказати, що це повноваження органу, який захищає споживачів. 244 значком 4. У переліку статей, за якими цей орган накладає адмін стягнення, є якраз оця стаття 168 із значком 2. І вона помилково також війшла в статтю 244 із значком 8. Тобто це стаття, з якої Держлікслужба розглядає адмінправопорушення. І таким чином виходить, що два органи можуть розглядати по одній тій самій статті. Але відповідно до положення про Держлікслужбу ми взагалі не маємо відношення до цієї статті. Все.
Юрій Іванович, там, до речі, комітет з питань здоров'я, охорони, вони підтримують, да, нам рекомендують. А у зв'язку з тим, що їм все ж таки не розписують законопроекти, які пов'язані зі спецконфіскацією, розумієте, то вони є... їм може довіряти. Да. Колеги, да, Микола Петрович доповідає, але все зрозуміло. Яка ваша пропозиція, Миколич? За основу. Колеги, поки що і за основу і в цілому. Нема заперечень. Ну, мається на увазі, що я записав собі. Ви поки побудьте з нами, тому що прийдуть у нас колеги. Не всі колеги, які не прийдуть, Віктор Ігорович. У нас є колеги, які хочуть і можуть прийти. Дивіться, рюкзачок стоїть этого, нашого друга Геращенка, і не вип... за бутилкою вам прийде однозначно, ну що ви, кефіром. Увага, значить, законопроект номер 5, подивіться, 2641, це несанкціонований доступ до... Будь ласка, зараз, сідай.
Наших колег, які писали даний законопроект, подавали прохання перенести його розгляд на наступний комітет і розглянути його на...
Я зрозумів, Павло Петрович, ви теж хочете поболівати за, значить, за словаків, які будуть грати з командою нашого ворога, правильно?
Це вони.
Я правильно, да.
Це ж ваші товариші.
Колеги, приймається? Але приймемо рішення це, коли буде кворум. Проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо посилення захисту прав потерпілого. Є лист від пана Катвіцького Ігоря Олександровича, нашого колеги. Він просить його перенести. Нема заперечень? Нема. Проект закону номер 7 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальної служби. У нас тут депутат Дмитренко присутній? А? Ну нема без участі, такі закони дуже серйозні. Тим більше, що це перший раз, ми не розглядаємо. Виносяться в друге, а у нас третє, пам'ятаєте? Ми в третє, тоді ми приймаємо рішення. Приймемо рішення про зняття, коли буде кворум. Що? Власенко, хорошо. Проект закону про внесення змін, проект закону 8, подивіться, будь ласка. Це пан Власенко, його зараз нема, він біжить. Але у нас нема кворуму ще до того ж. Будь ласка, Микола Петрович, 40 контрабанда плюс. Ну, він допрацював.
Да.
Будь ласка.
Шановний колега.
Роздайте, будь ласка, матеріали.
Шановний колега, цей законопроект був податий на комітет. Минулого разу комітет його схвалив і відправив його, значить, в зал Верховної Ради. Зал Верховної Ради повернув його на перше читання. Він допрацьований і в такому вигляді допрацювання повертається в комітет. Зараз я вам коротенько доповім, що тут змінено, і зачитаю прямо, як написано. Так, відповідно до статті 115 Регламенту Верховної Ради України, законопроект на повторне перечитання подається у визначений Верховною Радою срок, але не пізніше 30 днів. Так, оскільки такий срок впливає 17 червня, вашою пропонується допрацьований законопроект номер 3254. При допрацюванні законопроекту були враховані зауваження, висловлені головним науково-експертним управлінням. Метою запропонованого законопроекту змін є криміналізація контрабанди окремих груп товарів, тютюнових виробів, алкогольних напоїв та сировини для їх вироблення у значних, великих і особливо великих розмірах небезпечних речовин, частини вогнепальної нарізної зброї шляхом винесення відповідних змін до статті 201 Кримінального кодексу України. Тобто всі ті товари являються контрабандами, які заборонені державою, вилучені з обороту, а також сюди додається виробництво у значних, великих, особливо великих розмірах небезпечних алкогольних напоїв та сировини, їх витомлення, а також тютюнових виробів. Виходячи з вищевкладеного, пропоную рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу, допрацьований законопроект. Прошу підтримати.
Колеги, по-перше, я хочу для протоколу сказати, що у нас є кворум для прийняття рішень, які ми тільки що не проголосували. Дякую, Антонію, що ви... Дякую. Ну, у вас все в порядку і успішно?
Ну, на комітеті Пашинського там вже демократії немає.
Понятно, ясно. Ну, це про закон про... А я вам хочу сказати, що ще півроку тому Антон Юрійович зовсім по-інакшому реагував би на цю ситуацію. А зараз він є членом нашого колективу і автором багатьох законопроєктів, які покращують правоохоронну ситуацію в Україні. Антон Юрійович, дякую вам за позицію. Тепер, будь ласка, Владислав Вікторович Бухарєв, щодо закону номер 3254. Будь ласка.
У мене запитання, Микола Петрович, там є, вводиться кримінальна відповідальність, бо так воно з кольос.
Так, вводиться кримінальна. Да? Обов'язково, там іменно цей закон.
Криміналізується.
Кримінальна відповідальність.
А що?
Зараз, ну почекайте, він же ж.
Вводиться кримінальна відповідальність контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в особливо великих розмірах. Ну, це більше
зрозуміло. Моя особиста неподкованих... думка, що економічні злочини треба карати економічно. Можна сверхкосмічні штрафи, там будь-що, але позбавлення волі, я вважаю, що це занадто.
Колеги, дякую, будь ласка, зараз Юрій Романович, потім Антон Юрійович. Будь ласка. Уже не, це не питання, а ви виступаєте?
Колеги,
ви виступаєте?
Микола Петрович, звичайно, доповів нам важливе питання, яке, напевно, виникло не в голові тільки авторів законопроекту, а взагалі в суспільстві зараз дебатується багато питань, які спочатку мали статус кримінальних правопорушень, злочинів, потім в порядку декриміналізації або гуманізації ми їх перенесли з кримінального кодексу в адміністративний, там в інші форми покарань були передбачені. І зараз от обставини і обсяги контрабанди в даному випадку або інших правопорушень, вони спонукають деяких наших колег знову повертати ці правопорушення з адміністративного в кримінальний кодекс. Тут ми маємо визначитись, як кажуть, системно. Чи ми готові сьогодні змінити курс, який визначила Україна, на ті європейські стандарти, а саме економічні правопорушення, про що було сказано Владиславом Вікторовичем, мають каратися економічними інструментами, а суто кримінальні, особливо спрямовані проти особи, ті вже залишаються в кримінальному кодексі. Я, поважаючи авторів наших колег, які ініціювали законопроект, утримуюсь, хоча не поділяю такої логіки. Дякую за увагу.
Дякую, Володимир Юрійович, місяць, будь ласка.
Когда мы обсуждаем...
А вы приберите дипломат, и вам будет краще.
Это не дипломат, там деньги.
А. Мягкий дипломат.
Мысль правильная. Андрей Анатольевич, мысль правильная. В том, что экономические преступления должны караться экономически. Но, друзья мои, давайте не забывать, что 20 статей в действующем криминальном кодексе экономические, чисто экономические. Тогда, если мы отвергаем идею и идем по пути гуманизации, и европейских стандартов, и за экономические проступки или правонарушения мы подвергаем административным наказаниям, то давайте, пожалуйста, друзья мои, другие экономические статьи с действующего криминального кодекса. Так получается, одни экономические мы не готовы карать, а другие экономические караем с большим удовольствием, аж слюна течет. Поэтому давайте... А в чем тогда прикол? Потому что более болезненно, чем деньги, большего наказания, чем забрать деньги или забрать имущество или всего остального, просто не существует. А так, давая возможность...
Мы так превратимся в институт наполнения тюрем.
Олегович, все? Бо я так, бачите, у нас новий годинник, я так дивлюсь, що...
Я вже обратив внимание на ту китайську подделку, Андрій Андрійович. Ну, давайте как-то более цивилизованно отнесемся к нашому комітету. Поэтому давайте там займет место достойные часы, пожалуйста. Которые не будут спешить на 10 минут всех, да. Которые не будут.
Колеги, не треба,
там во Львові теж хватає.
Володимирович, не треба обіжати управління справами Верховної Ради, яке нам надало цей годинник.
Чому з цих замечательних часів пиль до сих пор ніхто не стер? Да. Замечательні часи.
Дякую, колеги. Ну, це ми посміхаємося, але питання дуже серйозне. Будь ласка, Микола Петрович, будь ласка. Це ми
Шановні колеги. Чому виник цей законопроект? Законопроект виник тоді, коли тимчасова слідча комісія виїхала на Закарпаття. І це було напрацьовано тимчасовою слідчою комісією. Я як юрист прекрасно розумію, що таке контрабанда. Контрабанда – це переміщення товарів через кордон, які вилучені державою з оборота. І це чітко виписано. Ми просто відносимо ще дві до контрабанди. Якщо бути чесним і відвертим, то це є, не є правильне. Те, про що казав Мирошниченко, це так. Але на вас розгляд, я ще раз скажу, тому що це напрацьовано цим колективом, виношу. І, будь ласка, визначайтесь і прийміть рішення. Дякую.
Колеги, я хочу сказати наступне. Ми вже це обговорювали, більше того, була палка дискусія в залі, пам'ятаєте? Тут допрацьований проєкт, він вже підготовлений, дійсно, ну так допрацювали, як могли. Але ще раз скажу, що стосується от позиції пана Мирошниченка, Бухарєва, Владислава Вікторовича, я хочу сказати по свою особисту позицію. Я не хотів би, щоб у нас з'являлися в кримінальному кодексі статті по наповненню тюрем. Я це вже проходив. Коли контрабанду, вибачте, роблять олігархи, а сидять водії, експерти. Супроводжуючи ці товари, персонал. І всі ці люди, ну я їх надивився, вибачте, за 20 років стільки там, от у в'язниці і у СІЗО, що, чесно кажучи, у мене тут нема навіть, знаєте, дуже добре, що от в Закарпатті працювала група, і вона вийшла з такими пропозиціями. Але, ну, от так я себе бачу. Да, будь ласка, колеги, Микола Петрович, яка ваша пропозиція?
Позиція, я як автор підтримати, але я буду вдячний всім членам КЕТО, які проголосують законно і правильно.
Ура. Колеги, правильно. Ну, правильно. Ну, у нас же ж все повинно бути чесно. Колеги, хто за те, щоб під час розгляду доопрацьований закон 3254 в Верховній Раді рекомендувати прийняти як закон, в другому читанні як закон, прошу голосувати. Хто? Що? Ну, він повторне, вибачте. Повторне, тобто я забув, що це повторне. Повторне перше за основу. Прошу голосувати, хто за? Раз. Дякую. Хто проти? Утримався. Миколаївич.
Це максимум, що ви могли зробити.
Нічого особистого. Да, попрацюємо. Зараз у нас присутній, Миколаївич, вибачте, я зроблю паузу у зв'язку з тим, що прийшов Антон Юрійович і Сергій Володимирович. Давайте так, 3 хвилини на голосування по законах і відпустимо наших колег і бійців, і всіх представників міністерств по своїх питаннях, а потім перейдемо до законів, двох проєктів, ще 8-й номер і 43-73, правильно? А, різне, і різне за пропозицією нашого колеги Костенка. А кворум є поки. Колеги, дивіться, і так, Будь ласка, уважно слідкуйте за тим, що я буду казати. Володимир Ильич. І так, перше питання, яке ми розглянули, 4559, це представник Нацполіції був, і Микола Петрович по цьому законопроекту запропонував під час розгляду відхилити. Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто за цю пропозицію? Прошу опустити. Отримався проти, рішення прийнято. Номер один. Далі. Друге питання ми перенесли, зняли. Третє питання. Питання пов'язане з адміністративним правопорушенням щодо охорони здоров'я і КУАПа, ну, тобто адміністративного кодексу. Ми розглянули і прийняли рішення прийняти за основу і в цілому як закон. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Утримався. Проти. Рішення прийнято. Дякую вам. Четверта позиція. Законопроект, з якого у нас прийшли якраз представники батальйонів, присутні тут. Закон про амністію у 2016 році. 4255. Одностайно, після того, як ми його обговорили, є пропозиція під час розгляду Верховної Ради в першому читанні прийняти за основу. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримався. Рішення прийнято. Я вам дякую за присутність тут. Колеги, законопроект номер 2641. Ми його перенесли. Номер 5. Пан Костенко від авторів попросив перенести. Законопроект, пункт номер 6. Проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 4499 пана Котвіцького. На його прохання перенесли. Законопроект номер 7. 2342А. Не присутній пан Дмитренко. Законопроект складний. Автор просить, але друге читання, коли буде третє, розглянемо без нього. Нема заперечень? До побачення. До побачення. Далі. Номер 8. Проект закону України про внесення змін до Кримінального кодексу щодо звільнення від кримінальної відповідальності суддів. 2545. Присутній Сергій Володимирович Власенко. Будь ласка, Сергій Володимирович.
Дякую, шановний Андрій Анатолійович. Якщо дозволите, одна репліка не по темі. Я, по-перше, хочу привітати комітет. Це ж треба так боятися комітет, щоб 48.11 зареєструвати в комітеті з національної безпеки і оборони. Це ж треба, бляха, так боятися. Ну, і за моєю інформацією, що той комітет рекомендував прийняти.
У нас свіжа інформація завжди від Антона Юрійовича, який це і доповідав.
Да, да. Ну, це.
Да, що внутрішньо він все ж таки сумнівається.
З демократії.
Сумнівається, пройде він чи ні.
Я зовсім предупредив, що не пройдете, треба було другий законопроект.
Правильно.
Мудро.
Правильно.
Значить, що стосується 2545. Колеги, дивіться, цей законопроект було внесено більше року назад, і ідея була наступна. У нас всі судді, які виносили завідомо неправосудні рішення, вони ж нам завжди говорили про те, що це ж мене зверху заставляли. І була ідеологія цього законопроекту дуже проста. Один раз, якщо суддя впійманий на тому, що він винес завідомо неправосудне рішення, він може бути звільнений за це від кримінальної відповідальності, якщо він дасть покази про те, хто його примушував виносити таке рішення. Тобто логіка лише отака. Я ще раз кажу, це вносилося рік назад, я не знаю, чи воно актуально сьогодні. От. Але один раз. Не так, що його впіймали 10 разів, і він 10 разів, значить, каже... Да, а второй раз как первый раз, да. А второй раз как первый раз, да. Тому от логіка така. Якщо підтримаєте в першому читанні, ну, значить, так тому і бить. Не підтримаєте, значить, знову-таки, так тому і бить. Дякую. Колеги, якщо...
Сергій Володимирович, будь ласка, да, Володимир Юрійович, будь ласка.
Он должен указать на любого гражданина, что он ему дал эти указания, или это как-то будет доказуватися.
Ні, колеги, мова йде про те, що якщо, от дивіться, суддя, який постановив завідомо неправосудне рішення, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно нього чинився тиск, і це буде доведено, це не просто він пальцем покаже на Васю Булочкіна, да? Якщо на нього чинився тиск, перше, головою суду, його заступником або службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Тобто, якщо в подальшому буде доведено один раз, що він був змушений це вчинити під тиском голови суду, його заступника або особи, яка займає особливо відповідальне становище, то один раз ми його звільняємо від відповідальності. Ні, тоді 375-та в повному обсязі.
Будь ласка, Юрій Романович Мірошніченко.
Ну, по-перше, колега Власенка каже на ваш розсуд. Я вважаю, що тут ми будемо навіть наполягати на тому, щоб цей законопроект був ухвалений. Можливо, на друге читання ми там випишемо там якісь більш вдалі формулювання, якщо будуть поправки. Але ідея сама дуже правильна. Мало того, ця ідея працює в країнах цивілізованого світу, і Сполучених Штатах, і Європи. І там, де йдеться про інтереси суспільства по викриттю системних і більш небезпечних злочинів, то звільняється особа, чи то суддя, чи то будь-який член якогось там кримінального угруповання. Якщо є покази і можливість розкрити системне злочинне якесь угруповання або більш небезпечний злочин, то я думаю, що логіка абсолютно правильна, і навіть те, що це робиться тільки один раз, звільнення, воно теж дає, як кажуть, отой баланс між безкарністю, яка може бути списана на те, що мене там постійно змушували, і викорінення явища самого тиску на суддів. Тому я абсолютно підтримую... Суддя не може, дивіться, він не абсолютно звільняється від відповідальності, він звільняється від кримінальної відповідальності.
Це інструмент, його не було, а якщо він буде абсолютно, його використають, ось і все. А той, хто приймає незаконні рішення, це його, як кажуть, ну, вже, да.
Знову ж таки, з якого моменту ми можемо говорити про завідомо неправосудне рішення? З моменту встановленого юридичного факту. Якщо не буде встановлений юридичний факт, то тоді це лише наше оціночне судження. Правосудне, неправосудне. В будь-якому суді завжди одна з сторін буде незадоволена рішенням. Тому, якщо встановлений юридичний факт, то я не думаю, що тут якісь є проблеми щодо закону, який пропонується колегою
власною. Яка Яковлевич і Микола Петрович, приймаємо рішення, будь ласка.
Ну, хочу виразити благодарність колеги, це абсолютно правильно. Ну, от, як завжди, от такий вопрос, от... Что такое заведомо неправильно вынесли решение? Кто определил это заведомо неправильное решение? Кто определит заведомо правильное решение? По каким вопросам все это будет? Почему? Потому что действительно, вот я поддерживаю это полностью, это правильно, но как это все вот будет выглядеть, вот я пока не понимаю. Объясните, пожалуйста.
Будь ласка, Сергеевич.
Шановний колега, стаття 375 Кримінального кодексу і так передбачає кримінальну відповідальність судді за винесення завідомо неправосудних рішень по таких кримінальних проваджень і таких вироків, на жаль, не так багато у нас в Україні, але певна судова і слідча практика з цього приводу є. Тобто, коли суддя завідомо розуміє, і це треба довести відповідними належними і допустимими доказами, що він вчиняє неправосудну дію. Ну, припустимо, закон говорить люміній, а він у вироку або в судовому рішенні пише чугуній, то це завідомо неправосудне рішення. І це вже передбачено. Ми лише розширюємо 375-ту третьою частиною.
Да, і... Розкажи процедуру. Дисциплінарна комісія, потім Вища рада юстиції, потім...
Тобто, ні, от, є... Правильно. От я от це... І таких питань дуже багато. Їх дуже багато.
Колеги, є декілька процедур. Те, про що каже пан Мірошніченко, це одна процедура. Є друга процедура, в рамках кримінального провадження. Якщо слідчий бачить, що є рішення, яке завідомо неправосудне, ну, щоб було зрозуміло, ну, припустимо, якщо дозволите, на собі, да, приклад наведу, газова справа, Тимошенко. Ну, я приймав участь просто тому на собі, да. Є вирок Кірєєва, який в подальшому скасований Верховним судом в зв'язку із тим, що відсутна подія злочину. Тобто це означає, що виносячи свій вирок, Кирєєв-то усвідомлював, що він діє незаконно. Да? І це означає, що зараз по Кирєєву відкрита справа по 375 статті Кримінального кодексу. Але якщо пан Кирєєв прийде і скаже, і надасть цьому належні докази, що на мене тиск Голова суду Інна Отраш, ось вам докази. На мене тисли із адміністрації колишнього президента Януковича, ось вам докази. То тоді у нього будуть підстави, що його, притягнувши тих людей до відповідальності, його можуть звільнити. Оце логіка.
Дякую. А скритий запобіжник, схований запобіжник, це те, що кожен голова суду вже буде розуміти, що кожен суддя, коли він це робить, його може документувати, розумієте? От і все, оце... оце...
Да.
Ну, берете телефон мобільний ось цей і включаєте диктофон і... Я пропоную після в різному розібрати цей годинник і показати Володимиру, що він складається. І так.
Я прошу прощення.
Будь ласка.
Ви дійсно там вели много судов, тоже Тимошенко так далі.
Ні, захищали суди.
Я судов не знаю. Вел суд Кирея там. Нічого не говорю. Результат нульовий. Всі попередки ваші, все. Очевидно, здесь что-то другое все-таки нельзя.
В чем результат?
Ну, это, когда сменили это управление, ну, что еще пошло за Польшу, а сколько вы били? И все ноль?
Мы сейчас долго войдем.
Не-не, я как-то рад. На политический вопрос.
Справа в тому, що, ну, по-перше, всі вийшли завдяки там і Майдану, і то, що це, але те, що зараз сказав Сергій Володимирович, відбувається вже реабілітація і якраз на основі тих матеріалів, які були надані суду тоді. Розумієте, нам як захисникам і адвокатами, тому що якщо б цього не було, не Верховний суд би не приймав рішення, яке до Тимошенко або до Макаренка, вибачте, Макаренко сьогодні виграв теж ці суди, і сьогодні є людина, яка не скоїла злочин. Це для кожної людини важливо. Ось яка робота була про.
Ще два слова, извините.
Яков Яковлевич.
Понимаете, если взять сегодняшнюю систему, уже не Януковича, то происходит то же самое.
Так и да.
Происходит то же самое.
Дякую вам, дякую. Ні, все нормально. Микола Петрович, і приймаємо рішення, колеги, тому що ми будемо... А, хорошо, будь ласка. Увага!
Шановні колеги, я скажу, хотів просто подякувати за цей законопроект, тому що цей законопроект, він несе велику профілактичну нагрузку. Тобто, як сказав Андрій Анатолійович, дуже правильно, він буде мати якраз психологічний такий ефект. Тобто ті, хто всі йдуть, по це буде 100 разів подумає, чи давити, чи просити. А той, хто буде, кого просить, буде це документувати, буде розуміти, що якщо він визнає законне рішення, то... Да. Тому я скажу, що цей закон, як має право на життя, пропоную його підтримати і рекомендувати Верховну Раду прийняти в першому читанні. Дякую.
Будь ласка, Антон Юрійович, і все, і да. Підводимо цю речку.
Я вважаю взагалі, що стаття 375 Уголовного кодексу в тому виді, яка вона є, є статтею, яка фактично є статтею, допомагаючою залишати судебну систему України зависимой. Я знаю факти, коли на суді заводять діло по статті 375 з цілею давлення. По факту заводиться дело. Судді прокурор говорить: дорогой друг, у нас є заїзди на провадження по 375 статті. Ми не знаємо, проведемо його, не доведемо до кінця чи ні, але ти имей в виду. Я вважаю, що ця стаття має бути видоизмінена в цілому. І я думаю, що за господин Власенко, якщо є у кого-то ідеї, давайте ту тему обсудимо. Що касається даного предложення, у мене є один вопрос системний. А який буде статус судді, який признає, що він когда-то прийняв рішення під давлением? Може ли він бути далі суддею, якщо він прогнувся? Раз. Ні. 100%. Но отсюда, это звільняється від кримінальної відповідальності. Правильно. Но он же должен быть уволен, потому что он... Так, стоп. Так тогда надо это делать, тогда надо дополнять другие законы. Понимаете? Нет. Подождите. Давайте, во-первых, по одному. Да. Так, правильно, смотрите. Смотрите, я еще раз говорю о логике. Произошла ситуация, при которой решения судьи были признаны незаконными. Хотя я напомню, что сам факт отмены решения суда в апелляционной или кассационной инстанции не является фактом признания его принятым заведомо неправосудным. Не является. Потому что судья может ошибаться. И вот эта статья в таком виде, как есть, она фактически говорит, ну, что с одной стороны у судьи есть право на ошибку, А с другой стороны, она дает возможность его привлекать незаконно к ответственности. Так вот, я говорю о следующем. В этом законопроекте надо добавить, или же в дополнительный закон о том, что судья, который признан судом, что он признан, он не должен быть судьей в принципе. Этого здесь нету. И поэтому здесь есть нюанс, что мне кажется, что он в таком виде не пройдет через Верховную Раду. Я бы еще бы дополнил бы эту статью в целом, ее видоизменение таким образом, чтобы только в случае, когда установлен судом факт, что было решение неправосудное, только тогда могло бы начинаться уголовное дело. А сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас прокуратура заводит 375-й статьи, когда...
Колеги, це те, про що говорив Антон Юрійович, це трошки різні процедури. Якщо в ході слідства або в ході суду суддя по факту визнає, бо якщо він скаже, на мене тиск голова суду, щоб я прийняв завідомо неправосудне рішення, то суддя ж визнав, що це рішення завідомо неправосудне, по факту. І це буде означати, що або в рамках слідчої процедури, або в рамках судової процедури суддя визнав факт, винесення ним завідомо неправосудного рішення. А це підстава для кваліфікаційно-дисциплінарної комісії його позбавити статусу судді і до Вищої ради юстиції звільнити його з посади за порушення присяги судді. Крапка. І ніяких доповнень сюди не треба робити. Дякую.
Антон, дивись, значить, я, можливо, в питаннях якби правоохоронних органів не дуже сильний, тому на вас покладаюсь. Але завжди працював в комітеті правової політики, і це питання судів. Значить, це інший просто закон. Те, про що ти говориш, не регулюється кримінальним кодексом. Ми зараз вносимо зміни до кримінального кодексу і кваліфікуємо ці дії, коли вони встановлені відповідно до того, як говорив Сергій, і так далі. Це питання кримінальної відповідальності. Але є ще закон про судоустрій і статус суддів. Там, де врегульоване питання, як діяти із статусом судді, якщо його рішення встановлено як завідомо неправосудне. І та процедура, вона врегульована, і там Сергій не пропонує нічого змінювати. Тобто ту відповідальність, яка передбачена в порядку, передбаченому законом про судоустрій і статус суддів, вона залишиться. Тобто цю людину позбавлять статусу судді і притягнуть до дисциплінарної відповідальності, якщо це потрібно.
Юрій Романович,
єдине,
дякую,
що він не сяде
дякую,
в тюрму, от дякую, як кримінальний злочин.
Дякую. Дякую. Під час обговорення цього питання наші друзі із Словаччини забили гол Росії. Так що 1-0. Колеги, значить, Вітрич, з цього питання чи приймаємо рішення? Вітрич?
Давайте тут... прекратимо цю дискусію, тому що кожен хоче вставити. Цей закон, якби був прийнятий набагато раніше, не було би тих помилок, які сьогодні допустили судді по відношенню до тих людей і в період революції. Це треба говорити те, що є. Тому що сьогодні, колегам хотів сказати, документує любий суддя, але він чи завжди використовує це право для свого. А буде закон, буде думати голова суду. Уже, що він позвонив, вже його задокументував.
Да. Дякую, Вітович. Колеги, поступила пропозиція від співдоповідача про те, щоб під час розгляду даного законопроекту у Верховній Раді рекомендувати прийняти його за основу, я так розумію, і в цілому, як закон.
За основу.
Ну, автор просить за основу, щоб не було... Ні, просто за основу краще піде через самопоміч, повірте мені. Да, давайте, колеги, хто за цю... Хто, це досвід. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Ви за... Павло Петрович, ви як голосуєте? О, бачите? Дякую. Хто утримався? Один проти відсутній. Сергій Ильич, дякую вам. Колеги, і останнє питання, якраз яке Микола Петрович зараз, він, ми його прийняли рішення розглядати, це 4373. Єдине тільки у мене є декілька зауважень. Да, вчора у нас справа в тому, що 4373 законопроект, який сьогодні, ну, скажімо так, він підтримується суспільством, так, він обговорюється, ми його все ж таки вставили в порядок денний. На жаль, у нас 10 днів закінчилось вчора тільки, да? Ми не встигли навіть його подивитись і до кінця відпрацювати, але завдяки, ну, можливо, так же, як технологія сьогодні, один закон йде в інший комітет, так же він поставлений без нашого відома на завтра вже у другий розгляд, хоча завтра я не гарантую в залі 226 голосів, тому що завтра, Микола Петрович, всі будуть де? У Ліоні. От, тому ще раз кажу, якщо ви, ми можемо розглянути без питань, але у мене побоювання по завтрашньому дню. От в чому справа. І добрий закон може... Ні-ні. Колеги, ну, Петрович, справа в тому, що комітет повинен свою позицію тут проявити, ми його підтримували завжди. І більше того, у нас є колеги, які два слова можуть сказати в підтримку, я маю на увазі з громадських організацій і тих служб, які сьогодні рятують здоров'я людини. Микола Петрович, будь ласка. Ну, давайте я, у мене таблиця, я можу пройтись... Колеги, дивіться, будь ласка, у нас надійшло 34 пропозиції. З них враховано 9, відхилено 25. Ну, відхилили ми пропозиції, які пропонувалися народними депутатами в порушення вимог статті 116, як це буває автоматично завжди, регламенту. Зокрема, це зміни до Кримінального кодексу або частини і статей адміністративного кодексу, які не були предметом розгляду в першому читанні. Все зрозуміло. Далі. Ми також відхилили пропозиції, якими пропонувалося збільшити розмір штрафів в рази, аніж було запропоновано авторами законопроекту. Оскільки ті штрафи, які пропонуються в законопроекті, є досить суттєвими. Ну, зокрема, у законопроекті, нагадаю, передбачені штрафи 600 прожиткових мінімумів, це 10 200 гривень, 1200 неоподаткованих мінімумів, це 20 400 гривень, і 2400 неоподаткованих мінімумів, це 40 800 гривень. Ну, я вважаю, що в цей важкий кризовий період вони є достатніми зараз, да, і високими для більшості громадян. Тим паче, що разом з накладенням штрафу передбачається і позбавлення водія права керувати транспортним засобом. Ми також пропонуємо залишити кваліфікуючу ознаку повторне вчинення правопорушення в редакції чинного, значить, адміністративного кодексу протягом року, оскільки зміст кваліфікуючої ознаки адміністративного правопорушення передбачено частиною 2 статті 130 цього кодексу, у редакції проєктів частини повторне протягом 2 років не узгоджується з вимогами статті 39 КУАП, строк після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Згідно з цією статтею, якщо особа піддана адміністративному стягненню протягом року і з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нове правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Женя, хвилинку Ну, добре. Ну, у нас король вийшов на секунду, до речі. Да. До законопроекту також внесені і враховані техніко-юридичні правки. Колеги, техніко-юридичні правки, у нас, поки ви будете дивитись, тому що, ну, на жаль, не це, я хочу надати своєму старому знайому, Анатолій Миколаївич, будь ласка, Вієвський, це Українська анаркологічна асоціація. Да. Будь ласка, пару слів. Ну, да, за дуже багато років, скільки я вас знаю, і ви мене, да. Ну, я можу сказати і, ну, да. Будь ласка, включайте мікрофон.
Шановні народні депутати, в даному випадку Олег Степанович Мусій, який вніс пропозицію, я професор-нарколог, звернувся до мене, щоб я представив нашу позицію. Річ про практичне питання, яке, чесно кажучи, коли воно вносилося в підзаконні акти, ніхто не думав, що воно так повернеться. Мова йде ось про що. Водій встановлено п'яний. Міліціонер раніше, зараз поліцейський, подивився, вніс це все в відповідний документ. А далі виникає абсолютно логічна річ. Ви знаєте, що в нас водії проходять медичний огляд. Його частина – це наркологічний огляд. З практики можу вам сказати, що більше ніж 70% людей, які сідають за кермо і дозволяють собі вжити, не всі, але переважна більшість має наркологічні проблеми. І ясно, що коли він зробив цей вчинок, і це було передбачено в нас ще раніше і постановами, і між іншим навіть в правилах дорожнього руху в пункті 2.6 теж передбачено – направляти на позачерговий медичний огляд. Але тоді було передбачено за рішенням міліціонера, за рішенням поліцейського. І як з'ясувалося, оце за рішенням, воно в житті не спрацьовує. Тому суть пропозиції – замінити слова «за рішенням» на обов'язково направляє на наркологічний огляд, оскільки така людина 100% повинна бути переоглянута і повинно бути вирішене питання, так перед нами все-таки той, хто може керувати і мати медичний допуск, чи не може мати цей медичний допуск. От по суті і все. Ну і останнє хочу вам сказати, що періодично ми чули від фахівців-юристів, що оця піраміда нормативного забезпечення, вона, оскільки в кодексі адміністративного не було передбачено такої норми, то вона не є завершеною. Якщо ви підтримаєте, то безумовно, тоді виникне нормальна робоча ситуація, і такі водії будуть обов'язково оглянути і прийняті медичні рішення. От по суті, наскільки я зміг, я спробував пояснити ідею.
Колеги, дякую, Анатолій Васильович, дякую. Зараз, по суті, будь ласка, Володимир.
Я можу на нього тиснути через
політику. Скажіть,
пожалуйста. Микрофон.
Каким образом на месте, вне зоны населенного пункта, дикое поле, сельская местность, минус 25, полтора метра снега, волки воют, и вот кто-то кого-то останавливает, говорит, ты пьян. Он говорит, да нет. Ты пьян. До ближайшего населенного пункта, где сертифицированное определение пьян или не пьян, так называемая областная наркологическая лаборатория, находится за 200 километров. Вопрос. Человек ехал в другом направлении, с семьей, в машине, беременная жена, маленький ребенок и мама-инвалид. Куда им ехать всей этой семьей? Обратно в областной центр за 200 километров, волки, вот я на минус 20, или продолжать свой путь дальше? Только потому, что один человек... Ему показалось, а человек мог употребить препарат, связанный с повышением или с понижением давления. Человек мог принимать противоаллергические препараты. Да их сотни, которые могут вызывать расширение зрачка, которые могут вызывать сужение, там, невнятную речь. Вот я, например, когда волнуюсь, я заикаюсь. Вот я вижу Андрея Анатольевича очень редко. Я реально начинаю заикаться. И вот сейчас у меня буква «З» начинает пропадать. Вопрос. Меня сразу туда же, в каталажку на проверку. И третье. Вот вам куда-то меня деть, Андрей Анатольевич. Ваш коллега меня, кстати, этим булочником обозвал. Ну, Петя Булочки. Ну как же так?
Давайте по сути.
Вот я спрашиваю, каким образом можно определить? Конечно, он пьян или не пьян. Нельзя этой категоричности. Вы представляете, сотни тысяч людей, которые никакого отношения к алкоголю не имели или не имеют, просто принудительно, под угрозой серьезной ответственности, будут направлены за 200, потеряют время, потеряют деньги, нанесут моральный ущерб и все остальное.
Зараз. Я вам,
это типа, извините, и последнее, типа, да. Дыхни и, пожалуйста, езжай за 200 километров ночью куда-то, потому что я так решил.
Не-не-не, значит, ну, на частку ваших коментарів відповіли ваші колеги, напевно, просто приєднаюся. От на те, що ви спитали сутнісно, я вам хочу сказати, є різниця. Є огляд на стан сп'яніння, який відбувається відповідно, це взагалі не стосується цієї теми, про яку я говорю. І є огляд попередній, так званий профілактичний медичний огляд, коли... Людина отримує водійську ліцензію, там, чи право на зброю, чи там, 18 видів професій проходять і так далі, і тому подібне. Значить, мова ведеться про цей огляд. Він проведений. І нарколог тоді сказав, що нібито все прекрасно. Пройшов якийсь час, його побачили п'яним за кермом. Ну, погодимося, що це трошки все-таки нібито не такий вже й нормальний вчинок. І тоді йому... По суті, представник держави каже, шановний, ти повинен піти і перепройти наркологічний огляд. Не огляд на стан сп'яніння, це буде вирішуватися в тому порядку, який є. А ти повинен пройти обов'язково наркологічний огляд знову, щоб вирішити питання медичного допуска. От про цей огляд іде. Так що я вам дуже вдячний за питання, щоб ми розрізнили, що тут про різні речі.
Дякую, Анатолійович. Дякую. Сідайте, будь ласка.
Відповідати, Андрій Анатолійович, тут питають про 200 кілометрів про вовків. Є
відповідь? Анатолій Васильович, може я скажу просто ситуацію, яка складається з цього приводу? Ви можете, я знаю, що ви можете відповідати на приклади і приводити дуже довго, але по суті, я просто вам поясню зараз ситуацію. Під час розгляду в першому читанні мій колега, група авторів, в тому числі колега Тетерук, з яким ми цей законопроект свій час і Миколи Петровичу аналізували, Анатолій Васильович, там не було частини 7 статті 130. Розумієте? Тобто він після частин, там всього частин, 6 частин, частина 6 остання. У зв'язку з цим у нас в регламенті є стаття 116, розумієте? В якій чітко написано, що пропозиції та поправки до законопроекту, які готуються до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, тобто статей, їх частин, пунктів і речень, які прийняті Верховною Радою за основу. Ну, я не можу, ну, цей законопроект порушує статтю 116, тому ця поправка, вона і відхилена. Розумієте? Тобто, ваше зауваження пана Мусія, або його поправка і рекомендації повинні входити до закону про дорожній рух. От тоді це буде юридично грамотно і правильно. Зараз вносити зміни після першого читання, ну, вибачте, це, ну, у нас комітет, скажімо, на тому і стоїть, що ми йдемо чітко букві закону. Розумієте? Не внесли, як пропозицію, як розглядалось під час... і комітетом за основу прийнятий, направлений в зал, і зал проголосував. Якщо б після комітету, ну, розумієте, він би відкликав, вніс, тобто ми підтримуємо, ну, є питання, яке можна, але юридично правильно це не можна зробити. Зрозуміли? Колеги, подивіться, будь ласка, ще. Тут у нас технічні правки ми внесли, вони там враховані. Суто технічний, я думаю, що там не буде заперечень. Були пропозиції від наших колег тут взагалі посилити все довічним ув'язненням, ну, деякі пункти і частини, але, ну, скажімо, поки що суспільство до цього не готово. Тому я пропоную, колеги, у зв'язку з тим, що група попрацювала, у зв'язку з тим, що, на жаль, ми не можемо зробити те, що просить Анатолій Васильович і пан Мусій. Тому, да, тому я хотів би поставити на голосування наступну пропозицію. Хто за те, що під час розгляду даного законопроекту, важливого законопроекту для суспільства, прийняти його в цілому, в другому читанні, в цілому як закон. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Два утрималися. Чудово. Рішення прийнято. І Різне. Будь ласка, дай Гіні.
Я просто не успел сразу после голосования. Андрей Анатольевич, я в первую очередь хотел бы поблагодарить вам и комитету за то, что мы сегодня приняли такой важный закон об амнистии, ну, как, который сделали первый шаг к тому, чтобы этот закон был принят. И на самом деле мы сделали очень большой и достойный поступок. Я думаю, все ребята, которые сейчас на передовой, и которые сейчас тут, они будут нам искренне благодарны и искренне признательны. Спасибо вам большое, спасибо комитету.
Колеги, ну, у нас, Юрій Романович, по черзі, бо Павло Петрович давно забив цим. Будь ласка.
Дякую, друже. Шановні колеги, я хочу до вас звернутися з проханням, щоб ми сьогодні прийняли рішення по направленню звернення до керівників МВС, СБУ, Генерального прокурора по ситуації, яка склалася з депутатом від самопомочі Вікторією Вовцицькою. Я хочу вам нагадати ситуацію. Уже два рази були зроблені, ну, не можна сказати, провокації, це вже були погрози, і останнє це вже був замах на життя її родини. Перший раз в її будинок було кинута суміш така запальна, яка викликала велику пожежу біля будинку. Ну, це можна було сприйняти як погрозу. А другий раз в її чоловіка втаранилась машина, з якої вискочив людина в масці в капюшоні, і вона, ну, на вчорашній стан, то що я знаю ситуацію, практично була чиста, без відпечатків пальців не знайшли міліціонери. І я хочу ще раз вам пригадати, що Вікторія Овцицька займається такими резонансними справами, як «Укрнафта», «Укргазвидобування», «НКРЄ». Часто виступає публічно, говорить про зловживання в тих в енергетичній сфері. І є дуже велике підозра, що це робиться спеціально для погрози, щоб вплинути її на неї, на її публічну позицію, на її виступи. Якщо це спочатку можна було сприйняти як погрозу, то вчорашня ситуація, вона все більше вже трошки драматизується і показує, що вже йде загроза життю її і її родині. Так що в мене велике прохання, щоб ми якесь рішення таке зробили від комітету, направили до керівників правоохоронних органів. Буду вдячний, дякую.
Дякую, колеги. Я пропоную звернутися, ну, не до всіх, можливо, а до Генерального прокурора.
просто. СБУ по першій справі тільки раз, ну я не знаю, чому справа в СБУ знаходиться, бо СБУ по першій справі її викликала на допит.
Факт вчинення терористичних дій стосовно народного депутата, тому
і
СБУ.
Так, і вона викликала, був один допит, і, в принципі, далі ніяких результатів ми не чули. Вона говорить, що, в принципі, більше її не викликали, тому я би просив направити і до всіх трьох, бо зараз ця справа по удару машини знаходиться якраз поліція МВС.
Пропозиція, колеги. Ладно, Микола Петрович. Микола Петрович, будь ласка.
Шановні колеги, я скажу, що є факт, можна йти провокація, можна стати і погрози нашому колегі, народному депутату. І я думаю, і нас як правовий комітет, ми зобов'язані просто це зробити. Ми, думаю, повинні направити якраз клопотання комітету і вимагати від правоохоронних органів це зробити. Тому я думаю, що це дуже правильно. І направити не буде нічого страшного, якщо ми направимо всі три органи, і в СБУ, і в МВД, і Генеральному прокурору. І я прошу також підтримати цю пропозицію.
Колеги, хто за цю пропозицію? Прошу, Юрій Романович. Ну, да. Ну я по цьому і хто за те, щоб комітет за моїм підписом від комітету за моїм підписом звернутися до представників силових служб безпеки України, керівника, генерального прокурора і міністра внутрішніх справ в питанні, пов'язані з нашим колегою народним депутатом Войціцькою. Прошу голосувати, хто за? Прошу опустити, проти утримався, рішення прийнято. Готуйте, будь ласка, мені проєкт. Він вже є в мене, от він є, але його треба трошки поправити. Будь ласка. Ще? Юрій Романович, Павло Петрович, третій по списку.
Да, коротке оголошення. Шановні колеги, я, скільки мені доручили, я інформую про те, що працює робоча група міжвідомча. Вже ми провели одне засідання, на наступну п'ятницю, тобто на післязавтра готуємо друге засідання по реформі пенітенціарної системи. І доповідаю, що підготовлено, опрацьовано законопроект по пенітенціарних суддях, але разом з тим ми порадились з головою комітету і вирішили все ж таки, щоб не було ніяких там точок напруги, ще й порадитись з Надією Савченко, яка... пам'ятаєте, була автором закону, який дотичний до тієї проблеми, яка регулюється цим законом про пенітенціарних суддів. Значить, ми роздрукували наші проекти, навіть дві редакції дали, і сьогодні вже третю, в контексті того, про що ми говорили, щоб відповідальність була не шляхом скорочення терміну перебування, а шляхом матеріальної компенсації. Ми, чому я вам про це говорю? Тому що ми це розіслали електронною поштою.
У нас є така версія друкована.
Ну, це ми ще додатково роздаємо його для ознайомлення. Правильно. З тим, щоб ми з вами підписали цей законопроект як члени комітету, бо це наш спільний доробок. Готував Немірошниченко, готували експерти разом з експертами нашого комітету, міжнародна експертна група працює і так далі. От, я думаю, що ми завтра, післязавтра переговоримо ще з Надією Савченко, з тим, щоб було у нас консенсусне рішення. Це перше оголошення. Друге, наша колега теж, яка є ну, дуже зацікавленою, активною в сфері реформи пенітенціарної системи, це Ірина Луценка. І експерти, які працюють з нею, теж підготували нам проєкт закону, ми розіслали вам його. Він відповідає тим європейським рекомендаціям і, в принципі, схвально сприймається і правозахисниками і України. Ми розглядаємо його, теж розглянемо на нашій робочій групі, але він розісланий для того, щоб ви ознайомились як потенційні суб'єкти законодавчої ініціативи. От такі два коротких оголошення, а тоді ми вже зберемо або на наступному засіданні, або якщо воно затягнеться, або в залі будемо збирати підписи для того, щоб ми вже його зареєстрували. Дякую.
Колеги, дякую вам. Будь ласка, Володимир Юрійович, і годинник розберемо. Да. Шановні колеги, комітет оголошує закритим, так що дякую вам за увагу і за роботу. Дякую. Спасибо. Алло, да, говори. Валер, ну работайте, работайте. Пусть тебя поздравляют, я только комитет закончил. Давай, сейчас. Секунду.